Spoznanje več. Predsodek manj.
Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni v tokratni oddaji Spoznanje več, predsodek manj. Moj gost bo danes ustavni sodnik dr. Klemen Jaklič. Z njim se bomo pogovarjali o sodišču Evropske unije in tudi o tem, da je ustavno sodišče ugotovilo neustavnost referendumske zakonodaje. Zanimalo nas bo njegovo ločeno pritrdilno mnenje. Vabljeni k poslušanju. V našem studiju lepo pozdravljamo ustavnega sodnika, doktorja Klemena Jakliča. Lepo pozdravljeni.
Lep pozdrav tudi vam. Hvala za povabilo.
Doktor Klemen Jaklič, danes se bo vas trenutek ustavila pri decembru, ko se 23. spominjamo dneva ustavnosti. Pomembno vlogo pri oblikovanju Evropske unije v zvezo, kakošno poznamo danes, je po besedah predsednice ustavnega sodišča Jadranke Sovdat odigralo tudi sodišče Evropske unije. Zakaj in v čem je posebnost sodišča Evropske unije?
Torej, Evropsko sodišče v Luksemburgu, to je ustavno sodišče Evropske unije, je unikatno sodišče, kajti gre za sodišče ne nacionalne države, ne zvezne nadnacionalne države, kot so na primer Združene države Amerike, ampak za ustavno sodišče neke supranacionalne tvorbe, neke unikatne tvorbe, združenja, zveze večjih, bolj ali manj suverenih držav. In v tem smislu seveda ima tudi nekatere specifične pristojnosti, specifično vlogo. Jo je pa odigralo tekom zgodovine, tekom razvoja Evropske unije tudi na zelo specifičen način. Kot pravijo komentatorji, večkrat skrito je bilo v Luksemburgu, v neki majhni državici, kot da ne obstaja, v resnici pa je pravzaprav tam kovalo prihodnost Evropske unije. O čem pravzaprav govorim? Iz splošnih pravnih načel držav članic je dostikrat kar samo skovalo določene pravice, določena pravna načela, ki niso bila zapisana v pogodbah o evropskih skupnostih in kasneje o Evropski zvezi. In jih razglasilo te pravice, te načela za skupna načela Evropske unije, prava Evropske unije. Ponavadi je ta proces ravno obraten, ne? Sprejme se ustava na ravni politike, na ustavodajni skupščini, v parlamentu, se morda se kdaj potrdi na referendumu in nato na podlagi takšne ustave sodišče pač odloča v konkretnih primerih točno glede na določbe tovrstne ustave. Tukaj je nekaj je bilo pravzaprav obratno. Do neke mere že drži, da smo imeli pogodbe o evropskih skupnostih in tako naprej, vse naprej o tiste zapremo Kinjeklo in potem o raznih carinskih unijah in tako naprej. Ampak ta pravna načela, te pravice, o katerih sem prej govoril, teh pa ni bilo zapisanih v teh pogodbah. Ampak jih je sodišče, kot rečeno, kar samo skovalo iz nekih praks nacionalnih držav z argumentom, da takšen pravni red, kot ga predvidevajo pogodbe, pravzaprav ne more učinkovito obstajati in na dolgi rok ne more takšen obstajati, če ni tukaj tudi tovrstnih pravic in tovrstnih pravnih načel. In torej pravzaprav ustavno sodišče skrito nekje v Luksemburgu, neki majhni državici, kot pravijo večkrat komentatorji, je skovalo pravzaprav prihodnost Evrope na ta način. Vse več pravic, naprimer glede prostega pretoka ljudi, gibanja, kapitala, storitev, tudi volilne pravice, naprimer pravica glasovati na lokalnih volitvah vsakogar, ki je zgolj rezident tiste lokalne skupnosti, ne glede na to, ali je državljan ali ni državljan in podobne stvari. Torej, gre za obraten proces, kot pa običajno pri ustavnem procesu, kot ga poznamo na nacionalnih ravneh, in pa zaradi tega je pa v neki točki seveda prišel tudi v konflikt z nacionalnimi ustavnimi sodišči. Je prišlo to sodišče, Evropsko sodišče. Spomnimo se tistih sporov med nemškim zveznim ustavnim sodiščem in pa sodiščem Evropske unije. Ko je pa na neki točki, ko so sodišča to opazovala, kaj se dogaja v Luksemburgu pravzaprav, v strokovnih krogih se je bolj vedelo kot v kakšnih drugih. V Evropi pa je veljala kultura, da kar sodišče presodi, spoštuješ. In zato je imelo to sodišče Luksemburško, pač sodišče Evropske unije v Luksemburgu, takšno moč in si je pač dovolilo aktivno kreiranje ustave, pravzaprav, tako bi rekel, ne? Je šlo preko določb v nekih merah. In potem se je zgodila še ta zanimivost, da ko je politika sproti posodabljala pogodbe o evropski skupnosti, so enostavno ta pravila, te pravice začeli prelivati potem pa v pogodbe. In tem je ta obraten proces. Ne? Ustavo so posodabljali glede na odločitve Evropskega sodišča v Luksemburgu. No in na neki točki je prišlo do spora z Nemškim zveznim ustavnim sodiščem, ko je Nemško zvezno ustavno sodišče razložilo, da je samo poslednji razlagalec nemške ustave in da je lahko s tem pomeni, da so odločitve Evropskega sodišča hierarhično podrejene zveznemu nemškemu ustavnemu sodišču in s tem verjetno vsakemu nacionalnemu ustavnemu sodišču, na kar je Evropsko sodišče odgovorilo, seveda ne preko pisem, ampak preko primerov, vse to ta diskurs poteka preko primerov, da to ne drži, da potem v takšnem primeru evropsko pravo ne bi imelo samostojnega avtonomnega temelja in ker pa ima samostojen avtonomni temelj, je glede vprašanj evropskega prava zadnja beseda v Luksemburgu. No in to je bila znana saga diskusije med Nemškim zveznim ustavnim sodiščem kot morda najpomembnejšim evropskim ustavnim sodiščem in pa vseevropskim sodiščem v Luksemburgu in to je trajalo nekaj let. In se je nekako ustalilo na točki, da sta obe sodišči nekako prirejeni, da znotraj polja evropskega prava lahko odloča s končno besedo, zadnjo posledno besedo Evropsko sodišče, vendar vse zgolj dotlej, dokler ne krši nekih temeljnih načel nacionalnega ustavnega prava. Ne, ker pa se to naj ne bi zgodilo. Pač to stanje prirejenosti se ohranja še naprej. Kaj pa se bo v prihodnosti zgodilo, to je pa težko reči. Evropsko sodišče je bilo torej motor evropske integracije do te stopne, do katere smo prišli v tem trenutku zaenkrat, tako da kako bo naprej, pa bomo videli, ker tukaj je prvič zdaj ena resna kriza tudi v zadnjih nekaj letih in si v tem trenutku sodišče gotovo ne more privoščiti takšne aktivnosti, kot jo je izvajalo, takšne aktivističnosti, kot jo je izvajalo v preteklosti.
Predsednik sodišča Evropske unije, Koen Lenarts, je imel ob dnevu ustavnosti slavnosti nagovor. Tega je pohvalil tudi predsednik Slovenske škofovske konference, ki mu je prisluhnil nadškof Stanislav Zore. V njem je predsednik sodišča Evropske unije predstavil predvsem svoj pogled na razmerje med sodiščem Evropske unije in ustavnimi sodišči posameznih držav. Opozoril je, da so ustave posameznih držav različne, kljub temu pa temelijo na skupnih vrednotah in so istočasno tudi medsebojno dopolnjujejo. Nekaj ste o tem že dejali, pa mogoče bolj podrobno. Katere skupne vrednote bi umestili v to?
Ja, torej gre za večno iskanje pravega razmerja med Evropsko zvezo in nacionalnimi državami oziroma za vprašanje soobstoja teh dveh ravni v življenju evropskega državljana, ki je neizogibno vpet v obe. S tem se je ukvarjal tudi moja knjiga, moj doktorat, o kateri so že več govorili, ampak s tem se pravzaprav morajo ukvarjati tudi vsi sodniki. Kajti to je večno vprašanje, prvo vprašanje, ki se pojavlja sodnikom, ki sodijo na evropski, bodi si na evropski, bodi si na nacionalni ravni. Katere sfere sodijo v eno, katera področja sodijo v eno sfero, katera področja v drugo. Koen Lenarts je predstavil svoj pogled upet v judikaturo Evropskega sodišča. Glavna poanta pa je bila, da gre za sodišče, ki v veliki meri želi spoštovati in spoštuje različnost ustavnih identitet posameznih držav članic. To seveda ne pomeni, kot ste že sami v vprašanju nakazali, da sodišče ne razveljavlja nacionalnih ureditev, nasprotno, dosti krat jih razveljavlja, ampak razveljavlja jih zgolj takrat, kadar je prepričano, da s tem ne nažira neke pomembne nacionalne identitete. Te identitete so pa od države do države različne. Dal je na primer en primer, precej morda z našega vidika slovenskega banalen primer, se jih je dal več, ampak ta je eden od teh, vprašanje plemiških nazivov, titles of nobility, kot temu pravijo v nekaterih državah. Ne. V Združenih državah Amerike, ko so ustanovili demokracijo, so izrecno zapisali, to je čeprav na videz banalno, ampak pomembno vprašanje z vidika demokratičnosti. Takrat so zapisali v ameriško ustavo, da so prepovedani vsi plemiški naslovi. Kajti menili so, da se demokracija ne bo mogla dobro razvijati, če bi razvili nekakšen kastni sistem. Vsi smo enaki, oblast izhaja od vseh enako, zato enaka volilna pravica, ena oseba, en glas. In to jim nekako ni bilo američanom, ameriškim ustanovnim founding fathers, ustanovnim očetom, združljivo z idejo, da bi pač hkrati pa imeli kastni sistem, kot nekakšen kastni sistem. Ne. Kar bi v praksi pomenilo, da morda imamo eno osebo, en glas, ampak ne, zaradi finančnih in drugih monopolov, pa bi v resnici monopolo obveščanja, če želite, tisti, ki ima denar, ima monopol tudi nad obveščanjem, bi pomenilo, da bi s tem spodkopali demokracijo. No, to vprašanje se je zanimivo po 200 letih pojavilo tudi na vseevropski ravni. Ne. Prepričan sem, da se je tudi prej že na nacionalnih ustavnih ravneh. Ampak ker gre za pač močan identitetni element, tukaj Evropsko sodišče ni sledilo ameriškemu pristopu. Seveda tudi nimamo kakšne takšne prepovedi zapisane v evropskih pogodbah, prepovedi plemiških nazivov. Ampak so sledili ideji večje kulturne raznolikosti evropskih držav in so priznali, da v nekaterih okoljih, nekaterih evropskih držav je to povsem mogoče in če se seveda razlaga na način, da je združljiv z demokratično vizijo tiste ureditve, kar je seveda pomembna ureditev, omejitev, ampak še vedno ne izključuje tega identitetnega unikuma določene države. To seveda v Sloveniji ni vprašanje, ampak v Avstriji nekod drugod pa že je. Ne? Tako da to vprašanje te ustavne identitete lahko razširjamo še na druga področja. Nekatere države imajo državno cerkev. Velika Britanija, na primer, Grčija, Malta, Irska, če se ne motim, in tako naprej. Tako da to tudi ni združljivo, na primer, če primerjamo z ustavo ZDA, ki prepoveduje izrecno v določbah, v svojih določbah, tako imenovani established church, ne, se pravi državno cerkev. V Evropi imamo pa raznolikost na tem področju. Imamo pa Francijo na drugi strani, ne, ki pa ostreje kot katerakoli druga država v demokraciji, po mojem mnenju, zapoveduje sekularno ureditev, ločitev države in cerkve in prepoveduje uradno cerkev. Tukaj je tudi ta identitetni element glede tega vprašanja. Ne? Potem imate identitetni element glede vprašanja šolstva. V nekaterih državah ne bi bilo šolstvo v celoti domena, ali pa saj visoko šolstvo javnega področja. Tako je v nekaterih, recimo v Grčiji je tako. V Nemčiji je bilo dolgo časa, tako pa se je potem to področje liberaliziralo. Zdaj že nekaj let. Tako da to so ti identitetni elementi, ki jih seveda Evropsko sodišče v Luksemburgu ne more kar tako staliti v nek talilni lonec in reči, zdaj bomo pa mi vse države enako, ne, ker bi s tem povzročilo verjetno veliko škodo. O tem morda rečeva kaj naprej, ampak jezik je, na primer, je naslednji element. Veliko nacionalnih držav, pač jezik je del bistva človekove identitete. Luksemburško sodišče kot specifično sodišče supranacionalne tvorbe ne more biti kar zapovedati enega jezika, ne? Čeprav bi recimo to poenostavilo stvari, privedlo tisti hip do neke večje demokratičnosti, ker bi se ljudje bolje razumeli, mogoče bi imeli medije v enem jeziku, ne, pač naslednja generacija, ampak s tem bi pa pravzaprav izničili bogatstvo, identitetno bogatstvo, ne, ki je ne zgolj v jeziku, v vseh teh identitetnih elementih. No in Lenart je šel skozi nekaj takšnih odločb in pokazal, kako pravzaprav spoštuje, to sodišče spoštuje identiteto, obenem pa seveda pri vprašanjih, kot so ne vem, človekovo dostojanstvo in nediskriminacija, pravica do svobodnega gibanja, do 4 svoboščin, pretokov kapitala, delovne sile, tudi svobode izražanja, pa če želite pravice do doma in družinskega življenja in tako naprej. Tukaj pa so neki skupni imenovalci, na katerih pač sodišče trdno stoji in jih brani in tam pa pravzaprav tudi dopušča kakršnikoli nažiranja teh skupnih jeder. No in tukaj gre, pač, če se vrnem na začetek, ne, za vprašanja, katera so skupna jedra, ne, in katera so pa tista identitetna polja, ki naj se še naprej dopuščajo nacionalnim državam. In tukaj ima pravzaprav vsak sodnik do neke mere svoje stališče, ne. In to je tudi zanimivo, tudi zaradi tega, zaradi takšne občutljivosti teh vprašanj, ker je toliko različnih mnen, kot je pravzaprav sodnikov, ne. Evropsko sodišče nima ločenih mnen. Štrasburško sodišče ima, ne, Luksemburgu pa ne, ker bi bilo preveč občutljivo za sam razvoj, nadaljni razvoj evropske integracije. Če bi verjetno preveč tega nesoglasja privrelo na dan. Ne. To je bolje v nekih nacionalnih demokracijah, kjer imamo pač ustanovljene države, se ni bati za državo, evropsko integracijo, to je pa mnogo bolj krhka tvorba in zaradi teh razlogov pač želi Evropsko sodišče nastopati bolj enotno. So pa seveda tudi kritike tega in veliko avtorjev v literaturi zahteva pravzaprav ločena mnenja, še posebej tisti iz bolj pač ustaljenih demokracij, kjer so navajeni in kjer ločenih mnenj ne vidijo kot grožnje pač obstoju njihove demokracije. Vendar, kot rečeno, evropska integracija je morda nekoliko bolj krhka tvorba.
Ustave se torej razlikujejo, posebnosti, ki jih imajo posamezne ustave, tako po Lenartovem mnenju, niso nujno ovira pri oblikovanju skupnega pravnega reda Evropske unije, pač pa lahko pomembno prispevajo k njegovemu oblikovanju. Na kakšen način bi to bilo mogoče, dr. Klemen Jaklič?
To je pomemben poudarek, različnost oziroma bogatstvo človekovega potencijala. Ena od temeljnih človekovih pravic, če bi jo tako opredelili, je tudi pravica do samouresničitve. In zdaj, če je skladna z enakim spoštovanjem drugega, kar je pravzaprav bistvo vsakega ustavnega reda, tako nacionalnega kot supranacionalnega, potem nobene kulture ni primerno zatirati oziroma je omejevati do te mere, da se ne bi mogla razviti. To dobro razumejo tisti, ki se na primer raziskujejo jezik in se navdušujejo nad logičnostjo in lepoto strukture jezika, njegovega izrazja in tako dalje. Izrazja, ki je od jezika do jezika seveda drugačno, a vendar vsako zase čudovito, ta logika, ta notranja logičnost vsakega jezika. Vendar jezik je popolnoma drugačen, ne? Tudi logika, ampak sama v sebi nekako skladna. No in to vrednost dostikrat pač razumejo, dobro razumejo ravno ti, ki se ukvarjajo z preučevanjem jezika, pa je tako tudi na drugih kulturnih področjih. Jezik je zgolj en vidik kulture. To je velikanski zgodovinski dosežek, pravzaprav, takšen jezik. Ne? To si predstavljamo, koliko časa se je moral razvijati in če bi izničili pravzaprav vse jezike in dopustili le enega, predstavljate si to osiromašenje človeškega potencijala. Človeški potencijal se je sposoben izraziti v vseh teh različnostih in vse dokler ne krši enake pravice drugega, da razvija svojo kulturo, da razvija svojo vizijo tega potencijala, samo uresničitve. To je temeljna človekova pravica, kot sem jaz skušal opredeliti. Ne? Vse dotlej je to skladno in tega nihče ne sme pravzaprav zatirati, bi povzročil kršitev te temeljne pravice. No in od tot Lenart poudarja tudi, da je EU edina skupnost, ki deluje v vseh jezikih. Ne zgolj v enem jeziku, ampak vse sodbe imate v vseh jezikih držav članic In on gre še en korak naprej, tudi kasneje, zelo se navdušuje nad tem tudi pri večerji, zvečer po tistih predavanjih, ko smo se ustavni sodniki z njim dobili, je ves čas poudarjal tudi to, da ustvarjajo ta portal Evropske unije, kjer imajo poleg svojih sodb tudi nekatere bistvene sodbe vseh nacionalnih, ustavnih in vrhovnih sodišč v vseh jezikih. To pomeni, da lahko mi beremo sodbe sodišč iz Malte, iz flamskih sodišč, ne vem, francoskih, nemških, tako naprej. Oni pa lahko berejo tudi bistvene sodbe slovenskega sodišča in s tem prihaja do tako do seznanjanja z bistvenimi odločitvami eden drugega in tudi do tako imenovane fenomena cross-fertilization. To se pravi, v slovenščini direktni prevod se bo nekoliko smešno slišal, ampak pognojevanje, ne? Pognojevanje ampak v smislu znanja. V smislu razširjanja obzorja. Ja. Cross pa seveda pomeni preko nacionalnih držav. Prihaja do iskanja skupne resnice preko bolj bogatega, bolj raznolikega spektra idej, kar je pa ravno bistvo pluralizma. Ne? Bistvo pluralizma, če imeli zgolj en jezik, en sistem sodišč in tako naprej, bi bilo to precej osiromašeno. In tu je gotovo ena od prednosti Evropske unije pred, na primer, Združenimi državami ali podobnimi, bolj ali manj, do neke mere bolj umetnimi tvorbami, ki so pač to idejo talilnega lonca v praksi izvedle bolj dosledno, ne? Pa tudi količine so bile take, da je bilo tam pač to mogoče. Kot rečeno, ves čas je poudarjal to, zdi se mu pomembno, kako lahko Evropsko sodišče s takšnimi inicijativami prispeva k temu, da se ta vse skupna evropska resnica išče preko tega bogatstva različnih idej. Preko pač tudi različnih jezikov in srečevanja teh različnih evropskih kultur, pravnih kultur tudi, ravno tam pri njih. No. To je ves čas poudarjal.
Sodišče Evropske unije je tako zavezano varovanju ustavnih vrednot, ki so skupne vsem državam članicam. Zato lahko to sodišče tudi razveljavi posamezne akte držav članic, če oceni, da niso v skladu z ustavo varovanimi vrednotami na ravni Evropske unije. A cilj tega je zagotoviti enotno uporabo prava v celotni Evropski uniji. Gotovo je to na določenih področjih težko, nemogoče, se strinjate.
Ja, seveda, to izhaja iz tega, kar sva že povedala in iz specifične vloge tega sodišča, za katerega vidimo, da je na številnih področjih, ki se tičejo neke identitete, neke nacije, neke kulturne identitete, pod pogojem, da je ta takšna, ki spoštuje tudi identiteto drugega oziroma potencialni razvoj drugačne identitete, zelo, zelo zadržano. In pravzaprav polja evropskega prava ne širi na ta področja. Ne. Širilo je področje evropskega prava na področja, ki ne bi v preteklosti, to je tisto, s čimer sva začela pravzaprav, ne, ko je bilo skrito v Luksemburgu in je kovalo prihodnost Evropske unije preko pač razširjanja prava EU. In da je to pošilo kar samo, vendar ne na področja, ki so bila občutljiva, torej področja, ki so bila kulturno občutljiva. Vsekakor do neke mere se že dotakne teh področji, vendar tam je ekstremno zadržano. Tja umetno ne širi prava Evropske unije. Ni pa zadržano, ne, to je zanimiva ta dvojnost, ni pa zadržano na področjih, za katera meni, da gre za skupna jedra, takšna jedra, ki nacionalne identitete ne nažirajo. In tukaj pa včasih, to so pa določena področja, ki če jih primerjamo naprimer še s Štrasburskim sodiščem, ki pa sodi 46, 47 državam, ne, mnogo večjim kot sodišče v Luksemburgu, ki je zgolj sodišče držav članic Evropske zveze, je tukaj včasih mnogo bolj aktivistično, Luksemburško sodišče, ker gre pravzaprav za ustavno sodišče Evropske unije. In to je drugače kot pa mednarodno sodišče v Štrasburu za človekove pravice, ki sodi mnogo večjim državam in mora biti še toliko bolj zadržano. Sodi tudi Rusiji, pa nekaterim državam iz vzhoda, ne, evropskega obrobja, tako da tam pa ima ta Strasbursko sodišče ta koncept margin of appreciation, meja svoje lastne presoje, ki ga včasih razlaga zelo, zelo raztegneno, tako da dopušča državam članicam še toliko več svobode. Ne? Včasih, tukaj pri Evropskem sodišču, pri sodišču v Luksemburgu, pa na določenih področjih opažamo mnogo večjo agresivnost. Ne? Ampak kot rečeno, ne na področjih, ki bi se dotikale nekih bistvenih identitetnih temeljev.
Prihaja kdaj do trkov med enim in drugim?
Ja, seveda prihaja do trkov. Eden najbolj slavnih trkov je bil tisti z zveznim ustavnim sodiščem Republike Nemčije, ampak tisto je zdaj bolj ali manj zgodovina. Tam je pravzaprav nemško sodišče naredilo korak nazaj, tako kot sam ocenjujem situacijo. In dopustilo, da na področju prava EU Luksemburško sodišče samo kot končni razlagalec razlaga to pravo. Ne podrejeno ustavnemu sodišču Nemčije, ampak pravzaprav prirejeno. In vse dokler, ne, to je ta znana saga teh primerov, se jih je bilo več, Zolange se reče tej liniji primerov, Zolange, vse dotlej, dokler pač ne bo prestopilo nekih mej, res prehudo prestopilo. Ne. To je pač neka takšna načelna meja, ne, za katero se ne ve točno, kje je, ne, ampak morda je ravno poanta v tem, da se ne ve točno, kje je, ampak je zgolj sporočilo Evropskemu sodišču, gledamo te, opazujemo te, dokler boš v resnici znotraj meja svojega polja in ne boš širilo aktivistično tega polja na naše identitetne temelje, dotlej lahko odločaš s končno močjo, s posledno močjo, če pa bi preseglo to mejo, takrat bomo pa tudi mi skočili in obnovili svojo pristojnost poslednega razlagalca teh področij. Tako da v tem so napisane knjige, članki, nihče točno ne ve, ne, kaj to pomeni, so različne razlage, ampak moja ocena je ta, ki sem jo ravno kar povedal. Pač je zgolj sporočilo, ok, bili ste aktivistični v času, ko je bilo to mogoče, ko se je kovala se večja integracija, zdaj pa bodite bolj pazljivi, vse dokler ostajate znotraj meja, ki ste jih skovali, v redu, vam dopustimo vašo pristojnost, če pa bi šli prekomerno preko tega in kreirali nek skupni evropski talilni lonec, ki bi stalil ta identitetna bistva, takrat bi pa mi ponovno reassert, pravijo, ponovno zatrdili našo pristojnost, torej, da smo mi nad, da je pač nacionalno sodišče nad evropskim. In ta meja ni določena. Tot izraz pluralizem oziroma soobstoj obeh nivojev političnega in ustavnega življenja.
Gotovo bova o tem govorila kaj več tudi v povezavi predvsem, kaj pomeni Brexit za sodišče Evropske unije, kako vi vidite, ali so torej pridobljene pravice bodo sedaj vzete, mogoče več o tem v aprilski oddaji. Midva si bova sedaj, dr. Klemen Jaklič, privoščila nekaj glasbe, nato pa nadaljevala z odločitvijo ustavnega sodišča, ki je ugotovilo neustavnost referendumske zakonodaje. Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, spremljate oddajo Spoznanje več predsodek manj, v kateri gostimo ustavnega sodnika dr. Klemena Jakliča. Z njim smo se v prvem delu oddaje pogovarjali o sodišču Evropske unije. Sedaj pa se bomo pogovarjali o tem, da je ustavno sodišče ugotovilo neustavnost referendumske zakonodaje. Dr. Klemen Jaklič, Ustavni sodniki ste presodili, da sta zakon o referendumski in ljudski iniciativi ter del zakona o volilni in referendumski kampanji v neskladju z ustavo. Referendumski spor pred vrhovnim sodiščem ni urejen jasno, vlada pa lahko proračunska sredstva za kampanjo porablja, če v njej predstavi tako razloge za kot proti zakonu, ste poudarili sodniki. Ločeno sicer pritrdilno mnenje pa ste podali tudi vi, dr. Klemen Jaklič, mogoče najprej, katero je referendumsko sodišče?
Ja, jaz sem se v svojem ločenem mnenju pravzaprav ukvarjal s tem vprašanjem, katero sodišče bi moralo o tem dokončno razsoditi v tem konkretnem primeru. S tem sem se ukvarjal tudi že v prejšnjem ločenem mnenju v tej isti zadevi. Bistvo teh ločenih mnenj, teh dveh ločenih mnenj je seveda v spoznanju, da mora biti v predpostavkih, da mora biti varstvo referendumskih pravic učinkovito. Če varstvo ni učinkovito, je tako, kot da varstva ne bi bilo, kot da pravice ne bi bilo in v tem primeru govorimo o izvotlitvi pravice, tega pa ustava ne trpi, da bi bila zgolj črka na papirju. Pravice se morajo učinkovito in dejansko uresničiti v praksi ali pa pravzaprav zanje za pravice sploh ne gre. In tega se seveda na Zahodu še kako dobro zavedajo in imajo primerljivih ureditvah referenduma učinkovito varstvo pravice, te pravice je tudi zagotovljeno. Znan je primer in ta primer sem v prvem ločenem mnenju k tej zadevi tudi na kratko opisal, Ustavnega sodišča Francije. Tam, ko pride do referenduma, ko je pač rezultat, ko je glasovanje končano, sam rezultat razglasi ustavno sodišče, ampak ne prej, preden ne razčisti vseh zatrjevanih kršitev in to se zgodi zelo učinkovito, zelo hitro in to napravi ustavno sodišče kot tisto sodišče, ki ima pristojnost pravzaprav soodločanja na ravni glede veljavnosti aktov z zakonsko močjo. Referendum je akt z zakonsko močjo, tudi po naši ustavi. Akte z zakonsko močjo sprejemajo predstavniki ljudi in pa ljudje sami soodločajo glede aktov zakonodajne oblasti preko referendumov. Tako da to je gotovo učinkovita ureditev, da ustavno sodišče samo o tem odloči, hitreje pride do odločitve, še posebej v primerih, ko je hitro potrebno odločiti. In tudi zato sem menil že v prvem mnenju, da je to bolj primerno, ker gre pač za de facto tudi odločanje o veljavnosti takšnega zakonskega akta. Čeprav se odloča o pač razglasitvi strani Državne volilne komisije, ne, vemo, kaj to pomeni, če razveljaviš takšno razglasitev ali pa če jo potrdiš. To pomeni razveljavitev nekega zakonskega akta oziroma nekega sodelovanja pri kreiranju zakonskega akta. In to moč mislim, da ima samo ustavno sodišče po naši ustavi. Nikjer v ustavi ne najdete zapisa ali pa v zakonu, da ima možnost razveljavljanja aktov z zakonsko močjo katerokoli redno sodišče, vključno z vrhovnim sodiščem. Tega ni. Niti v ustavi, niti v zakonih. Ampak to pristojnost ima ustavno sodišče. Tako da je nekoliko nenavadno, vseeno, to sem tudi v prvem ločenem mnenju povdarjal, da bi imelo to pristojnost vrhovno sodišče. Lahko, če se ustavodajalec tako odloči in spremeni ustavo, ne, ali kaj podobnega. Tako da varstvo pred vrhovnim sodiščem po mojem mnenju ni bilo učinkovito iz teh razlogov, pa tudi predvsem iz tega razloga, ker v zakonu ni imelo pristojnosti razveljaviti takšen akt, kar pomeni dejansko de facto razveljavitev referenduma, niti ni imelo smernic in pogojev, pod katerimi kriterijev, pod katerimi lahko razveljavi de facto razveljavi referendum zaradi kršitve v referendumski kampanji. Te kršitve ni bilo kot temelja, o katerem naj odloča vrhovno sodišče. Lahko pri recimo nepravilnosti glede štetja glasov, ta temelj obstaja v zakonu, ne pa glede kršitev v kampanji. In tukaj je bila pravna praznina. Jaz sem na to opozarjal že v prvem ločenem mnenju in sem razlagal, da pač Vrhovno sodišče ne bo moglo odločati. In to se je dejansko zgodilo. Vrhovno sodišče je pravzaprav to pojasnilo samo še bolj podrobno in primer vrnilo nazaj Ustavnemu sodišču. Sedaj tudi Ustavno sodišče je pritrdilo temu stališču, da je pred Vrhovnim sodiščem v tem času trenutno ta ureditev ne nudi učinkovitega varstva pravice glasovanja na referendumu, ker pač pravno ni tako urejeno, ni temelja, ni kriterijev in tako naprej. Tako da je pač Ustavno sodišče za ta konkretni primer naročilo Državnemu zboru naj to ureditev popravi. Za ta konkretni primer pa, to je bilo nasplošno, za ta konkretni primer pa je pravzaprav dalo pooblastilo Vrhovnemu sodišču, da o tem odloča. V tako imenovanem načinu izvršitve. Zato ima podlago Ustavno sodišče v svojem zakonu o Ustavnem sodišču, da takrat, kadar gre za pravno praznino, pač določiš za konkretni primer še način izvršitve, kar dejansko pomeni, da začasno stopi v polje zakonodajalca, kar je zelo aktivistično, ampak drugače verjetno ni mogoče zavarovati pravic. No in pač bistvo je v tem, da je v takšnih primerih, kot je bil ta, se mudi in če naj bodo pravice uresničene, je sem v svojih ločnih mnenjih zatrjeval, da je potrebno postopati zelo hitro in stvari ne zapletati in jih prenašati odgovornost na druge in pravzaprav so ustvarjati nekakšnega efekta kot pri ping-pongu, ne? Ker se žogica podaja od enega sodišča do drugega in o pravicah, tako tisti, ki so glasovali za, kot tisti, ki so glasovali proti, pa ni odločeno. Ne? Je pa tukaj še časovna dimenzija, zdaj, ki je vse bolj ostro izpostavljena, tako da jaz sem še vedno prepričan, da sem tukaj opozoril na pravilno dimenzijo.
Vlada po mnenju ustavnih sodnikov tako ne more biti enaka drugim organizatorjem kampanje, saj jo zaradi njenega ustavnega položaja zavezuje dolžnost, da volivce o predmetu referenduma informira stvarno, celovito in transparentno. Torej, bi morala predstaviti tako razloge za kot proti za ta denar.
Da, to je bistvo odločitve. Sicer je ne bi, same večinske odločitve, za katero sem tudi sam glasoval, ne bi komentiral kaj bolj obširno, zato ker je bilo pač, odločitev govori sama zase, poleg tega je bilo pa poleg še tiskovno sporočilo, ki je tudi zelo jasno, tako da bi to prepustil odločitvi sami. Bi pa komentiral še drugi del ločenega mnenja. To se pravi, prej sem se bolj osredotočil na prvo ločeno mnenje, zdaj pa na drugo. Kar se mi je zdelo sporno pri tej odločitvi, to sem izpostavil v ločenem mnenju, je to, da je pravzaprav Ustavno sodišče s tem, ko je ponovno vrnilo žogico Vrhovnemu sodišču, samo pravzaprav skreiralo petstopensko varstvo. Pet stopenj je potrebnih, da se to vprašanje razčisti. Namesto, da bi bilo, kot sem začel v francoskem primeru, enostopensko recimo, ne? Ali pa maksimalno dvostopensko z Ustavnim sodiščem na vrhu. To je v takšnih primerih gotovo učinkovito varstvo, ne? Ampak petstopensko varstvo je pa vprašljivo. Zakaj petstopensko? Najprej je o tem odločalo torej Ustavno sodišče, ne? To je prvič. Potem je Ustavno sodišče vrača žogico vrnilo Vrhovnemu, ne? Kljub temu, da sem upozarjal na to, da je to neučinkovito varstvo pred Vrhovnim. Potem je Vrhovno ugotovilo, se soglašalo, da je neučinkovito in vrnilo žogico nazaj na Ustavno sodišče. Ustavno sodišče je sedaj vrnilo Vrhovnemu sodišču, to je zdaj že četrti forum in pritožniki bodo z veliko verjetnosti prišli tudi nazaj, tisti, ki bodo pač nezadovoljni z odločitvijo na ravni Vrhovnega sodišča. Predustavno sodišče, ki je torej peti forum, ne. To je pa zelo, zelo zapleteno. Jaz sem pa prej začel s poanto o tem, kako pomembno je pri referendumskih pravicah, da ustvarimo učinkovito varstvo. In zdaj imamo pa petstopensko varstvo. Jaz bi tukaj spomnil, na to sem napravil v ločenem mnenju, na tisti precedens judikat, ki ga je ustavno sodišče odločilo leta 2014, mandat Janeza Janše. Je šlo za analogno situacijo. Takrat je vzpostavilo stališče, da je na nižjih stopnjah preko upravnega spora obstajalo neučinkovito varstvo. Ker bi predolgo, med drugim predolgo trajalo, da bi se to vprašanje razčistilo, mandat pa je omejen zgolj na 4 leta. Tudi tukaj je pravzaprav veljavnost pravice oziroma uresničitev pravice do glasovanja referenduma v praksi omejena. Kajti, če naprimer predpostavljamo, da do finančne scheme sploh ne more priti, ker je pač do sredstev več ni mogoče priti, ne? Ker so tukaj neki določeni roki, potem tudi do uresničitve pravice tisti, ki so naprimer glasovali za, ne, pod predpostavko, da je bilo vse ustavno skladno, ne more priti. Tudi tukaj je časovna omejenost, pravzaprav še večja časovna omejenost kot pa pri 4-letnem mandatu. Čeprav je tudi tam zelo huda časovna stiska. Kajti vsak dan mandata izgubljen je huda kršitev pravice. Enako tu pravzaprav. Potem, kadar gre za pomembno pravico, ne, tam je šlo za pravico biti voljen, pasivna volilna pravica pri mandatu, tukaj gre za pravico aktivno glasovati na referendumu. To sta obe človekovi pravici. In nadalje, ko se varuje nek pomemben interes države, naprimer delovanje državnega zbora v polnem številu pri mandatu, tukaj pa, kot zatrjuje ta vlada in državni zbor, pač nek strateški interes države, kot ga pač sami videte. V to ustavno sodišče ne more posegati. No in v takšnih primerih je nujno zagotoviti učinkovito varstvo, če naj pravica sploh v praksi zaživi. Ali pa bo na koncu kršitvi pravice priznano, da je šlo za kršitev, ampak od tega ne bo nič, ker bo mandat že potekel, ker bo pač finančnih sredstev ne bo mogoče več dobiti in tako naprej in tako naprej. Ne. Zato je po temi kriteriji ustavno sodišče takrat leta 2014 odločilo, da lahko v takšnih primerih ustavno sodišče samo odloči v primeru in pravzaprav mora, če naj zavaruje učinkovitost pravice. Takrat je razložilo, da pravzaprav, kadar so pravna sredstva na nižjih stopnjah obstajajo, pa so neučinkovita, je tako kot, da ne bi obstajala, kajti neučinkovita sredstva so tako kot, da jih ni. Jih tudi izčrpati ni mogoče. In v takšnih primerih se šteje, da so izčrpana. In tako je bilo tudi pri nas, v tem primeru sedaj. Vrhovno sodišče na tej ravni je obstajalo neučinkovito varstvo. O tem zdaj soglaša tako vrhovno sodišče, kot ustavno sodišče, kot moje prvo ločeno mnenje, ki je najprej na to opozorilo. Ne? In če je to res, potem je primer povsem analogen opisanemu judikatu iz leta 2014. Tudi tam je bila ta časovnica in rečeno je bilo, 3 stopnje bi bile potrebne, da bi se to razčistilo. Najprej upravno sodišče, potem vrhovno in šele na to ustavno. Zdaj smo pa skreirali situacijo, v kateri je potrebnih 5 stopenj. In zato se mi je zdelo, da je primer povsem analogen in da bi o tem moralo odločati v takšnem konkretnem primeru, ne glede na to, kako se v prihodnje uredi varstvo referendumskih pravic ustavno sodišče samo, če naj z gotovostjo zavaruje učinkovito varstvo te pravice. Tukaj so se, na primer, pojavljali tudi kasneje v javnosti, sem opazil, recimo, pomisleki, da vrhovno sodišče naj najprej odloča o dejstvih, ne, o tem, ali je prišlo do takšnih kršitev, ki bi lahko zamajale sam rezultat referenduma ali ne, kajti pod takimi pogoji, glede na odločitev večine, se referendum lahko razveljavi. No, češ, da ustavno sodišče pa ne bi bilo najbolj primerno, ker ne odloča o dejstvih, ali je dores ne izvede postopka ugotavljanja dejstev, ali je prišlo do takšnih kršitev ali ne, to je popolnoma neresnično. Ne. Vemo, da ima ustavno sodišče ravno zato, in to sem v svojem ločenem mnenju izrecno opozoril v enem delu, je ravno zato predvidena pristojnost javne obravnave, da izvede vsa dejstva, na podlagi, ki jih potrebuje za svojo odločitev. K takšni javni obravnavi je pozval celo udeleženec v postopku, Vili Kovačič, izrecno jo je zahteval večkrat. Ne. Tako da argument, češ, naj vrhovno sodišče odloči, ker vrhovno odloča o dejstvih, ne pa ustavno, ne vzdrži. Sam pa sem zaključil v ločenem mnenju, da sem se vseeno pridružil takšni odločitvi, kateri sem tudi sam pravzaprav delno prispeval, zato, ker obstaja še vsaj neka majhna možnost, da bi časovno bilo mogoče še pravočasno odločiti, če Vrhovno sodišče v tem odloča ekspresno hitro. Torej, tega ne zanikam, da ta možnost obstaja, zato je tudi za mene bil takšen izrek sprejemljiv. Če pa te možnosti ne bi bilo, če bi bil edini način, tudi v teoriji, ne, zgolj ta, da Ustavno sodišče samo odloči na ta način zavaruje pravico, potem pa se takšnemu stališču ne bi mogel pridružiti. Zdaj pa je pač breme tega, ali bo pravočasno odločeno ali ne, na drugih sodnikih, ne na meni, jaz sem na to upozoril. Ne. Nekaj, kot sem v ločenem mnenju zapisal, nekaj glasov je moje stališče pridobilo, ne pa toliko, da bi bila ta številka 5. Ne. Nekaj pa jih je pridobilo.
Dr. Klemen Jaklič, ugotovljene neustavnosti referendumske zakonodaje, kaj to pomeni za že izvedeni referendum in tudi tiste, ki so bili v preteklosti?
Ja, torej, dosti glede tega ne bi komentiral, ker mislim, da obstaja politično vidik tega vprašanja oziroma politični širši nepravni vidik, ne? Tak dimenzija gotovo obstaja in argumenti v tem smislu so povsem legitimni. Ne, primerjava, to je konsistentnost in tako naprej, ampak glede pravnega, oskega vprašanja, to pa seveda lahko komentiram, to je splošno znano, pravzaprav vsem pravnikom, ne, da je pač potreben pritožnik. Zato, da sodišče lahko o pritožbi odloči. In če ni bilo pritožnika, o takšni zadevi v preteklosti v sodišče niti ni moglo odločati. Kaj šele potem ugotavljati, ali v tistih primerih šlo za kampanjo ali ni šlo za kampanjo, to se bo tudi tukaj ugotavljalo, v tem Ustavno sodišče ni nič odločalo, to bo zdaj Vrhovno sodišče odločalo, ali šlo za v resnici za kampanjo v klasičnem pomenu ali ne. In v kakšni meri. Ne? Ampak v vsakem primeru tisti postopki, tam se ni nihče pritožil, tisto je zaključeno, tako da v pravnem vidiku, pravnega vidika tam to ni, tisto ni sporno, ne? Ta razlika ni sporna. Kot pa rečeno, obstaja še drug vidik, nepravni vidik, od tega pa se pravzaprav jaz kot sodnik ne bi spuščal, je pa povsem legitimen del javnega diskurza.
Gospod Jaklič, tukaj bi rad opozoril še na eno zadevo, o kateri ste sami že večkrat govorili, to pa je overjanje podpisov pri zbiranju podpore za referendum. Kako je to urejeno drugje?
Ja, to je zelo zanimivo vprašanje. Ne. Tudi pri tej odločitvi smo pravilno, po mojem mnenju, uporabili strogo presojo testa sorazmernosti. To pomeni, da smo podrobno secirali ureditev, ne, da nismo kar verjeli zakonodajalcu, ki je uredil financiranje kampanje in samodejavnost kampanje vlade, ampak smo uporabili strogi test, kar pomeni, če je obstajalo milejše sredstvo, ne, zakonodajalčevo za zagotovitev legitimnega cilja, to pa je vsesplošna objektivna informiranost volivk in volivcev, potem bi moral uporabiti tistega. To pa je, da ima vlada, ne, pač drugačno vlogo, ne vlogo, aktivno vlogo v kampanji, ampak aktivno vlogo v smislu objektivnega informiranja. To je tu pravzaprav sledimo, kot piše v odločitvi, tudi primerjalni ureditvi v Evropi. Švica je tukaj vodilna, vsekakor, ker so imeli že toliko referendumov in njihovo sodišče je že tolikokrat o tem odločilo. In tudi tam zahtevajo takšno objektivno informiranost, informiranje strani vlade, ne pa kampanjo, to je pa protipravno pravzaprav. No in tukaj smo uporabili strogo presojo, ker obstaja to milejše sredstvo, ne, pač da vlada nastopa v smislu bolj objektivnega informatorja in ne nekoga, ki vodi prav kampanjo, to pa lahko upravljajo politične stranke povsem svobodno, ne, katerekoli, tudi tiste seveda absolutno, ki so del vladne koalicije. Uh-huh. Tako da sama kampanja ni zaradi tega osiromašena. Ne. Tukaj smo presojali strogo. Če bi presojali zadržano, ne, bi bila ureditev spoznana za ustavno skladno. V nekaterih drugih primerih, v katerih smo pa že odločili, glede vprašanj referendumskih pravic, ne, smo pa, je pa ustavno sodišče do sedaj uporabljalo zadržano presojo. kar je mene, pa še enega drugega sodnika, konkretno sodnika Marka Šorlija, v nekem prejšnjem primeru zmotilo. In takrat je sodnik Šorli podal ločeno odklonilno mnenje. Jaz sem pri odločitvi tudi sodeloval, ampak ne v fazi, ko je bilo odločeno na seji, zato ker sem bil takrat bolan slučajno in tako, da pod tisto odločitvijo nisem podpisan, ampak po mojem mnenju je sodnik Šorli napisal izvrstno ločeno mnenje, v katerem razgalja, da obstajajo milejša sredstva, da bi moral ustavno sodišče uporabiti strogi storazmernostni test, tudi pri vprašanju zbiranja podpisov. Ne, to se pravi pravice, da do referenduma sploh pride, kar je del pravice, del sklopa referendumskih pravic, ki je za eno in isto pravico pravzaprav v zadju. Ne? Tako da ni logično, zakaj po najenem mnenju saj, zakaj je pa tam v tistem konkretnih primerih do sedaj ustavno sodišče uporabljalo zadržano presojo. Se gre za isto vrstno pravico pravzaprav. In tako je pokazal na primerjalno ureditev, napravljena je bila študija in sodnik Marko Šorli se je nanjo skliceval. V Bolgariji, na primer, mora volilec obrazec za zbiranje podpisov zgolj podpisati, navesti polno ime, osebno identifikacijsko številko ter naslov svojega bivališča. Spomnimo, pri nas moramo iti na upravno enoto in to v času
uradnih ur,
to je takrat, ko ima večina ljudi v Sloveniji službo. Ne? In obstajajo milejša sredstva, lahko bi bile uradne ure razpotegnjene preko službenega časa, že to bi bilo milejše sredstvo. Lahko bi bilo tako kot v Bolgariji zgolj podpis in navedba identifikacijske številke in pošleš po pošti. Niti treba na upravno enoto, ne se pokazati. V tem primeru bi bilo verjetno lažje zbrati večje število podpisov, ker bi lahko to napravili izven službenega časa, delovnega časa, kadarkoli, ne? In pokazati se ti ne bilo treba tja prav vzeti pod noge, se odpraviti, ne, in tako naprej, sredi službe. No, naprej Italija. V Italiji zakon določa, pravi, povzema Šorli, da morajo pobudniki referenduma zbrati lastnoročne podpise volivcev, ne določa pa, da mora točno te podpise se zbrati pred uradnim organom. Madžarska prav tako navesti ime in priimek matere ter svojo osebno identifikacijsko številko ali številko dokumenta, ki izkazuje, da ste madžarski državljan. Malta, prav tako identifikacijska številka zadostuje osebnega dokumenta vsakega podpisnika, njegov naslov, volilni okraj. Portugalska, polno ime podpisnika in številko osebnega dokumenta. Parlament pa lahko naknadno prosi ustrezne upravne organe, da izvedejo preverjanje avtentičnosti podpisov in identifikacijskih podpisnikov. Se pravi, breme preverjanja je na upravnih organih, ne pa na posameznih volivkah in volivcih, ne? Tisti, ki bi pač dali podpise. Pri nas je pa to breme obrneno. Ne? Zakonodajalec ni uporabil milejšega sredstva, kljub temu, da ga je imel na voljo. Slovaška podobno, Švica prav tako. V Švici obstaja tudi spletna platforma, ki omogoča posredno zbiranje podpisov prek spleta. Uporabniku, ki določeno peticijo ali zahtevo za referendum podpiše, se na to domov pošlje obrazec, ki že vsebuje njegove podatke, vključno z naslovom, identifikacijsko številko in tako dalje. Uporabnik obrazec zgolj podpiše in ga pošlje nazaj. Tudi to je milejše sredstvo. Ni mu treba stopiti pred upravni organ, ker ga vsi vidijo, da je šel tam noter tisto podpisa. Časih ne želiš biti viden, kaj si podpisal. Ne? Tukaj lahko v zasebnosti svojega doma enostavno odpošleš. Tako da obstaja vrsta milejših sredstev in ni razloga, pravzaprav ustavno skladnega razloga, po mnenju argumentu izločenega mnenja sodnika Šorlja, ki je tudi meni zelo blizu, da naš zakonodajalec pa postopa mnogo bolj strogo kot katerakoli država v Evropi, ki je primerljiva, ki ima primerljivo ureditev referenduma. Tako da, no, če zaključim še s tistim, s čimer sem začel, glede tega vprašanja, ni nama jasno, zakaj meni in sodniku Šorliju, pravzaprav zakaj tukaj ustavno sodišče ni konsistentno in ne uporabi strogega testa, tako kot pri odločenju ostalih referendumskih pravicah in primerih. Če bi uporabilo stroge testo, to je vprašanje, ali obstaja milejše sredstvo za zagotovitev cilja preveritve avtentičnosti, bi uporabilo eno od opisanih ureditev. tako bo tega ni storila. Odgovora, zakaj tako nisva dobila in pravzaprav odtot to ločeno mnenje.
Prihodnji mesec bomo to temo, oziroma to vprašanje postavili tudi vrhovnima sodnikoma Barbari in Janu Zobcu, ko bosta naša gosta, mi dva pa se znova slišiva v mesecu aprilu. Hvala lepa in vse dobro.
Hvala vam za povabilo in tudi vsem vam ter poslušalkam in poslušalcem srečno.
To je bilo vse v tokratni oddaji Spoznanje več, predsodek manj, ki sem jo pripravil in vodil Alen Salihovič. Oddaja že odmeva na naši spletni strani radio.ognjišce.si.
Spoznanje več. Predsodek manj.